Привітанне! Сёння мы раскажам пра праект «Навучацца, каб дзейнічаць», які рэалізуецца ў Беларусі ў межах тэматычнай праграмы ЕС «Еўрапейскі інструмент суседства». Гэты праект дапамагае рэалізаваць права на адукацыю. Дадатковыя веды адкрываюць новыя магчымасці. Хтосьці можа павысіць кваліфікацыю, камусьці выпадае магчымасць змяніць прафесію ці пачаць уласную справу. Расказвае інфармацыйны менеджер праекта Андрэй Ляўко.
Амаль 200 чалавек з рэгіянальных арганізацый атрымалі веды і навыкі ў галіне нефармальнай адукацыі, ў галіне менеджменту некамерцыйных арганізацый. Рыхтавалі спецыялістаў, трэнераў, тых спецыялістаў, які будуць праводзіць больш прафесійна на мясцовым узроўні адукацыйныя мерапрыемствы і праграмы. Ладзілі школу менеджараў, ладзілі мы таксама трэнінгі, школа для пачынаючых. Людзі, якія актыўныя і жадаюць мяняць сваё жыццё і жыццё ў сваёй мясцовасці вакол сябе, так скажам, яны атрымалі навыкі, як рэгістраваць, саздаваць арганізацыю недзяржаўную, каб можна было больш прафесійна, больш сістэмна працаваць на мясцовым узроўні, рэалізоўваць разнастайныя праграмы, у тым ліку адукацыйныя мерапрыемствы для мясцовага насельніцтва. У некаторых мясцовасцях, як, напрыклад, у невялікім горадзе Карма Гомельскай вобласці, при падтрымцы нашого проекта був створений Центр адукації дорослих. Це стала структура адукаційна, яка буде пропонувати місцевому населенству різностайні адукаційні програми по різних темах, починаючи від виробу ніяких речей з гліни, наприклад, сувеніри, як робити, люди навчаться. Там є проблеми з працевлаштуванням, людей навчали, як шукаць працу, як атрымліваць другую працу, калі па першай сваёй спецыяльнасці, цяжка знайсці працу па месцу жыхарства.
Асобна праект фокусуецца на ўразлівых кулах насельніцтва, беспрацоўных людзях з абмежаванымі магчымасцямі. Ім на рынку працы асабліва няпроста, таму праект і ставіць задачу дапамагчы адаптавацца ў грамадстве, быць запатрабаванымі, а гэта ўжо новы ўзровень жыцця, працягвае Андрэй Ляўко.
Наприклад, у Гомелі реалізовувався проект «Адукація без перешкод», у межах якого люди, які мають проблеми зі слухом, отримали навики парикмахерської справи 5 місяців. Длілася навчання, і вони вельми добре освоїли ось це парикмахерське мастацтва, можна так сказати, і візаж, і можуть навіть працювати уже парикмахером чи візажистом. Другий цікавий такий приклад, коли людей з проблемами со зроком навчали користатися сучасними приладами, банківськими картками і ось, сучасні технології, каб люди могли на рівних з усіми остатніми користатися банківськими послугами.
Яшчэ адзін праект такога накірунку «Інклюзівны барыста». Ён дае магчымасць інвалідам-калясачнікам засвоіць папулярную зараз прафесію барыста. Прычым размова ідзе не толькі пра працаўладкаванне. Праект дапамагае зняць пэўныя бар'еры і ва ўласнікаў бізнесу. У прыватнасці, пераканацца, што людзі з абмежаванымі магчымасцямі могуць працаваць у сферы грамадскага харчавання. Ідэя праекта належыць Александру Аўдзеевічу з Ліды, які сам пасля няшчаснага здарэння апынуўся ў інваліднай калясцы, але гэта не зламіла былога байкера, наадварот, ён актыўна ўключыўся ў грамадскую деятельность.
Открываются вот эти кофейни, в которых, как правило, работают какие-нибудь хипстеры, молодые бородатые люди, люди там с татуировками, играет какая-то инди-поп-музыка или еще что-то похожее. И вроде они как бы модные. Я подумал, а почему бы нам не обучить в 5 регионах Беларуси людей, которые передвигаются в инвалидных колясках, вот такой модной профессии, и чтобы ты получил действительно статус классного дипломированного бариста, который там ездит на всякие международные конкурсы. Плюс, помимо этого, вот эти все места, в которых потенциально могут они работать, оборудовать безбарьерной средой, необходимой для того, чтобы человек на коляске мог бы себя совершенно спокойно там чувствовать и, собственно, наравне со всеми тусоваться, улыбаться, общаться, там, делать вкусный кофе, слушать музыку и быть частью общества.
Один з выпускнікоў школы «Інклюзівны барыста» Яўген Маркевіч. Яму, напэўна, было складаней за ўсіх, бо хлопец інвалід па зроку, і яго спачатку нават не вырашаліся прымаць у праект, але жаданне Яўгена было настолькі моцным, што арганізатары не змаглі не даць шанс.
Этот опыт хорош для общего развития. если человеку, который не видит, работает в данной сфере, то это очень будет тяжело тем, что большая нагрузка температурная идет на пальцы за счет того, что ты держишь приспособление, куда заправляется кофе, оно постоянно контактирует с горячей водой, и получается за счет этого очень большая нагрузка идет на пальцы.
Для вас это просто как хобби, да?
На себя? Ну, на данный момент, да. Если работать тут только не более 2, ну, максимум 3 часа, потому что очень тяжело будет для рук.
Вы стали, наверное, экспертом теперь в кофе, да, благодаря этому проекту? Можете рассказать,
ну, да,
какие сорта наиболее популярны, наиболее востребованы?
Арабика в основном. Кофе популярный, и их много разновидностей. Рагуста, оно идет, ну, больше коммерческий вариант кофе.
Ну что ж, давайте попробуем ваш кофе. Соправды смачно, кава с водором надеи.